Haleluya, haleluya, shalom benedata. Tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka duhere mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere, umurongo waho wa 30. Haravuga hati, niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Haleluya. Reka tujye mu bice bibiri, umurongo waho wa kabiri. Haravuga hati, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Reka nihutenge mu Baefeso igice cya mbere, umurongo wa gatatu, ndasoma umurongo na none wa karindwi n'uwa munani. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Murongo wa karindwi, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Reka nsoreze Bakolosayi igice cya mbere, umurongo wa cumi n'umunani n'uwa cumi n'icyenda. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Cumi n'icyenda, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nishimiye gutangira inyigisho zivuga ngo Yesu ni byose, cyangwa se Yesu arampagije. Ubutumwa bwiza ntabwo twabufata nk'inzira Imana icishamo yo kugira ngo dukizwe cyangwa se tuvuke ubwa kabiri gusa, hanyuma ngo nyuma yaho ubutumwa bwiza tuvuge ko bwarangije inshingano zabwo, hanyuma dusigare twirwariza mu bijyanye n'ibindi byose bikenerwa mu rugendo hano muri iyi si, cyangwa se no kubana n'Imana. Ahubwo ubutumwa bwiza nibwo tuvomamo, cyangwa se niyo soko tubonamo ibikenerwa byose by'urugendo rwo kugendana n'Imana hano mu isi, arirwo rugendo rwo kujya mu ijuru aho twasezeranijwe. Narimo nibaza ndavuga ariko, uyu munsi umuntu aramutse ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma akakubaza ati ariko se ni iyihe mpamvu ushaka ko nkizwa? Ni uwuhe mumaro ubukristo bufite? Cyangwa se niki mu bukristo nzabonamo? Cyangwa se niki unsezeranya kubona mu bukristo? Ntekereza ko muri iki gihe icyo kibazo uramutse ukibajije wabona ibisubizo bitandukanye bitewe n'uko buri muntu abona ishusho y'ubukristo, cyangwa se abona inyungu z'ubukristo. Bamwe bakubwira bati n'ubu umukristo nukizwa Imana izagukiza indwara, Imana izaguha akazi, Imana izaguha umugore, Imana izagukorera ubukwe bwiza, Imana izakurindira umuryango, Imana iza... Ni byinshi cyane wabona, ariko ntekereza ko uyu munsi umuntu aramutse ambajije ati ubukristo urambwiriza kugira ngo nkizwe, nibyo, ariko niki ubukristo unsezeranyamo? Niki gitandukanye, niki kidasanzwe nzabona mu bukristo? Ntekereza ko igisubizo cyagombye kuba kimwe, ni ukumubwira uti icyo nkwifuriza cyangwa se ikintu mu ubukristo buzaguha ni Kristo, kuko Kristo niwe byose. Haleluya. Ubusanzwe hari umugabo witwa Pascal, ni umuhanga mu bahanga ba kera. We yaravuze ati mu bantu bose babaho ku isi, buri wese nta n'umwe uvuyemo ahora ashakisha ikintu cyamubaho cyatuma abaho anezerewe. Bivuga ko mu muntu ahora ashakisha icyatuma yumva yuzuye cyangwa se anezerewe. Ubundi akavuga yuko iyi ari yo mpamvu nyamukuru y'ibyo tubona bikorwa byose n'abantu bose, cyangwa se niyo mpamvu nyamukuru iri inyuma ya buri gikorwa cyose umuntu akora. Agira hano avuga ati yewe ati n'abajya kwiyahura nabo buriya baba bashakisha umunezero, kuko hari ibintu yumva barambiwe, akibwira yuko naramuka yishyize mu kagozi akiyahura arabahagaritse ubwo buribwe cyangwa se ibyo bihe bigoye arimo kunyuramo. Rero ugasanga no kwiyahura nabyo umuntu yabishyira muri kategori yo gushakisha guhagarika ibimubabaza cyangwa se ibimugoye, ari mu rwego rwo gushakisha kuruhuka cyangwa se umunezero. Mu muntu wese rero habamo icyuho cyangwa se vide, habamo emptiness. Umuntu wese ahora ashaka kuzuza icyo cyuho, ni nk'umwobo uhora umuntu wese ahora ashakisha kuzuza no cyangwa se ku iyo hari ikintu ivide, hari emptiness, hari icyuho runaka uba ufite muri wowe, habamo nanone bwa bushake bwo gushaka kucyuzuza, kuko hari umwobo ugomba kuzuzwa kugira ngo wumve wuzuye. Iyo ikintu kituzuye kiba kirimo icyuho. Iyo icupa rituzuye haba harimo umwanya wo gusukamo andi mazi. Iyo umufuka utuzuye bivuga ko uba ugifitemo umwanya wo kuzuzamo ibindi bintu kugira ngo ubone ko wuzuye. Umuntu rero afitemo icyuho runaka, icyo cyuho cyangwa se iyo vide, iyo emptiness, niyo ahora ashakisha kuzuza, kandi ashaka kuyuzurisha ibintu bitandukanye, kandi icyo ashaka kuzuzamo ni icyo yibwira ko cyamuzanira umunezero. Benshi batekereza yuko kugira amafaranga byatuma banezerwa, bakayashaka, banamara kuyabona rwose ariko ugasanga nta munezero babonyemo. Benshi bibwira ko kugira inshuti bizatuma banezerwa, bamara kubona inshuti zikabahemukira. Benshi batekereza ko nibabona akazi bazabaho banezerewe, bakabona kakababera ikibazo. Benshi batekereza yuko nibamara gushaka bazaremera neza, bamara gushaka bakababera ibibazo. Benshi bibwira yuko ni byinshi washaka kuzuza muri icyo cyuho. Ariko igitangaje ni uko ibyo byose umuntu yamaze kubigeramo cyangwa se kubishaka, yamara no kubibona, still bigasoza wa munezero yashakaga ntawabonye. Kuko icyo cyuho kiri mu kiremwa muntu ntabwo ari icyuho cyakuzuzwa n'ibifatika tubona muri iyi si, ni icyuho Imana yavuyemo. Haleluya. Ni umwanya Imana yari ifashe, ni umwanya Imana yari irimo mu mutima w'umuntu. Hanyuma umuntu yamara gutandukana n'Imana agasigarana kiriya cyuho. Niyo mpamvu umuntu wese hano ku isi ahora ashakisha imbaraga zirusha izo afite, ahora ashaka kwishingikiriza ku bushobozi bundi atazi neza. Ariyo mpamvu bamwe batazi Kristo cyangwa se batazi Imana bihimbira ibigirwamana, akiremera ikintu akishyiramo yuko aricyo kizamubera umutabazi, kizajya kimurengera, kizajya kimuha urubyaro, kizajya kimurinda, kizajya kimuha imbaraga zo kunesha abanzi be. Icyo ni cya cyuho kiri mu muntu Imana yavuyemo. Rero icyo cyuho niba ari Imana yari ikirimo ikamuntu akaba yuzuye, none Imana ikaba yaravuyemo, muri uriya muntu nta kindi cyabasha kuzuza, cyabasha gusimbura Imana yari irimo, uretse Imana ubwayo kugaruka ikongera igafilinga, ikongera ikuzuza wa mwanya, ikongera ikajya muri wa mwanya yavuyemo, umuntu akabona kumva yuzuye. Bivuga ko icyo cyuho nta kindi cyacyuzuza, n'Imana yonyine yaza ikongera ikuzuza ikajya mu mwanya wayo, ukumva noneho ko wuzuye by'ukuri. Kuko ikindi cyose uzashyiramo ntago kizakwiramo, ntago kizafitingamo, ntago kizaba cyuzuyemo, kizakugwa nabi buri gihe. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo ni uko mu kinyejana tugezemo, iyo uganira n'abantu urabyumva, usanga abantu benshi, urubyiruko, abakuze, n'iki abantu b'iki gihe barimo barashaka kugerageza kwikuramo yuko nta mana iriho cyangwa se badakeneye Imana. Igishekeje ni uko nubwo babitekereza gutyo, cya cyuho baho bakomeza kukiyumvamo, kuko ntabwo cyo kizavaho, ntabwo kizarangira, kuko icyo cyuho nta kindi cyakijyamo. Ubumenyi, kwirema umutima, kwikomeza n'ibindi ntabwo byakuraho kiriya cyuho. Kubemera rero ko Imana iriho, cyangwa se kubakijijwe, cyangwa se kubizeye Yesu Kristo, cyangwa se kubavutse ubwa kabiri, nuko bagombye kuba batagifite kiriya cyuho, nuko bagombye kuba umutima wabo cyangwa se ubuzima bwabo bwarujujwe, bwaragiyemo. Kuko niba twarongiye kungwa n'Imana, niba twarongiye guhuzwa n'Imana, kiriya cyuho, iriya vide, iriya emptiness ntabwo yagombye kuba ikiri mu buzima bwacu. Twagombye kumva twuzuye, twagombye kumva nta kindi cyuho kikiturimo, kuko ubutumwa bwiza tumaze kubuhabwa bwaduhesheje kongera kungwa, kongera gusubizwa mu mwanya, bwaduhaye ubushobozi bwo kongera kuzuzwa mu cyuho cyari kiturimo, kuzuzwa n'Imana, noneho ukabaho noneho ubuzima bwuzuye, ubuzima buri fulfilled, ubuzima buri rempli, ubuzima bwuzuye, ubuzima butari ubw'igice, ubuzima bufite icyo bukeneye cyose, kuko Yesu niwe byose. Abyahishuwe 3:20 ngo dore ndakomanga, ngaruka umuntu niyumva agakingura nzinjiriwe. Bivuga ko Yesu aza kuzuza cya cyuho, aza kuzuza ya vide, aza kuzuza ya emptiness, aza kuzuza wa mwanya w'Imana mu buzima bwacu. Ikibabaje ni ikihe rero? Nuko n'abantu bakijijwe nabo usanga bagifitemo cya cyuho, usanga bagifite inyota. Kandi Yesu yarabwiye wa mugore w'Umusamariya akaza ati, numpa kuri ayo mazi wowe uri muvoma ushobora kongera kugira inyota, ariko umuntu nzaha ku mazi yanjye ntabwo azagira inyota ukundi. Iyo nyota, kuki abakristo dukomeza kugira inyota? Kuki tugomeza kumva tutuzuye? Kuki dukomeza kumva hari ibyo dukeneye bindi bitari Yesu? Nuko tutigeze duhuye umwami umwanya we wuzuye nyawo mu mitima yacu. Nuko tutigeze dushaka kumenya by'ukuri umwuzuro w'ibyo uyu mwami abasha gutanga. Tujya tugira ikibazo, umuntu ubundi iyo utarakizwa icyo cyuho kiri obvious, birumvikana, uhora kiba kikurimo kuko nta kindi cyacyuzuza. Ariko iyo umaze gukizwa nanone ugasanga cya cyuho kiracyarimo, kubera iki? Nuko ukizwa ntiwigeze ubwirwa ko Yesu uhawe, Yesu wakiriye ari we byose kuri wowe. Watekereje ko uhawe igice kimwe, ikindi gice cyuzuza icyo ngicyo kugira ngo ube wuzuye, ukagomba kukishakishiriza. Ubwirizwa ubutumwa wabwiwe yuko nibyo uravutse, uvutse ubwa kabiri, ubaye umwana w'Imana, ariko kugira ngo ube wuzuye nk'umwana w'Imana ugomba kugerekaho ikindi kintu. Hari ibyo twongera kuri Yesu rero, ibyo ngibyo tumwongeraho nibyo byica umwanya, nibyo byica cya kintu cyo kumva twuzuye. Kuko ntabwo twigeze duhabwa, twigeze twigishwa, ntitwigeze tubwirwa ko Yesu aduhagije muri byose. Niba uyu munsi wibwira ko Yesu aguhagije muri byose, bivuga ko ibyo ubona udafite ugomba kumenya ko muri we arimo biri. Niba uyu munsi utabona ko Yesu nanone ari we uguhagije muri byose, bivuga ko ibyo ubona udafite uzashaka ahandi ubikura. Reka nsubiremo muri iyi mvugo, muri iyi nteruro neza. Niba wumva Yesu aguhagije, niba wumva ko kugira Yesu ufite byose, icyo ubona udafite uyu munsi ugomba kugishakira muri Yesu, kuko muri Yesu ni byose, byose ni mubiri. Haleluya. Niba nanone kuri wowe warabwiwe ko Yesu wamuhawe igice, nyamara nubwo ntabajya babivuga batyo beruye, ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi niko barimo kutubwira. Iyo akubwira ati urakijijwe, hanyuma tangira uyu ntuza emva, hari icyo ugomba gukora kugira ngo agakiza kawe kabe kuzuye, hari icyo ugomba gukora kugira ngo ubuzima bwawe bube bwuzuye. Reka nkubwize ukuri yuko ibyo uzashaka byose kugira ngo ube wumve wuzuye, uzabishakisha ahandi kugira ngo uze ubyongere kuri Yesu, hanyuma ubone kumva ko wuzuye mu buryo nyakuri. Ese koko Yesu wumva kubereye byose? Urumva Yesu ari byose? Urumva Yesu aguhagije? Cyangwa uracyumva ko hari ikindi ugomba kongeraho kugira ngo wumve ko Yesu yuzuye, cyangwa se wumve ko ubuzima bwawe bwuzuye? Iyo ubona Yesu Kristo ubona ahagije, wumva aguhagije, ushobora kuba warabwiwe yuko ugomba kugira icyo wongeraho kugira ngo Yesu abe ibyo wahawe bibe byuzuye, bivuga ko Yesu guteranyaho ikindi kintu. Iyo wafashe Yesu ugashaka kumwongeraho ikindi kugira ngo ube wuzuye cyangwa se wumve unyuzwe, bivuga ko Yesu ntabwo aba ahagije. Ikintu gihagije, ikintu cyuzuye, nta kindi wakongeraho. Icyo wakongeraho kindi ni imfabusa. Yesu ashimwe. Mu busanzwe ntabwo twebwe nk'abakristo tujya dusimbuza ubutumwa bwiza ikindi kintu mu buzima bwacu. Ntabwo ibyo tubikora tubishaka. Ntabwo tujya dusimbuza Kristo ikindi kintu kitari Kristo, dushaka kumva dukeneye kuzuza cya cyuho narimo mvuga. Oya, ahubwo ikosa rikomeye tujya dukora nuko tujya dushaka ibyo twongera kuri Yesu. Yesu nibyo turamufite, twaramwakiriye, turabana n'Imana, twavutse ubwa kabiri, ariko ntabwo bihagije. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene Data, muzajya mwumva ubutumwa bwinshi aho bakubwira ngo iyo warakijijwe ariko ntabwo ibyo bihagije, wakiriye Kristo ariko ibyo ntabwo bihagije. Wakwibaza uti none se kugira ngo wumve ko wuzuye bisaba iki? Niba bakubwiye yuko gukizwa bidahagije, hari ikindi ugomba gukora, bisobanura ko gukizwa kwawe ntabwo wahawe umwuzuro, ntabwo wahawe ibyuzuye, wahawe igice ugomba kwishakirisha kugira ngo wuzuze. Nyamara iryo nibanga ni umutego n'intwaro ikomeye cyane Satani yakoresheje kuva kera, kuko kuva umuntu yaremwa yashirwa muri Edeni, Satani yaraje aramubwira ati ariko koko Imana harya niko nibyo koko yakubwiye gutya na gutya. Satani agerageje ku creatinga emptiness mu muntu, yagerageje kugushyira icyuho muri Adamu, nyamara ntacyo yari afite. Arambwira ngo none se buriya kuki Imana yakubujije kuri ibi ngibi? Si ukugira ngo utamera nkayo? Azi bisobanura ko Satani ahora abwira umuntu yuko ibyo Imana imubwira bituzuye, Imana itanga igice agomba kwishakishiriza kugira ngo nawe abe yuzuye. Akenshi usanga uzibwira yuko yego ufite Yesu, ariko ugomba kongeraho guhirimbana, gukora imirimo myiza. Yego ufite Yesu, ariko nanone ugomba gukoresha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, kuko ngo nubura ubwenge ngazakureka. Ufite Yesu nibyo, ariko nanone ugomba kurinda icyubahiro cyawe. Icyubahiro cyawe ugomba kukirinda. Ufite Yesu, ariko nanone ugomba gushakisha ubutunzi. Ufite Yesu, ariko nanone ugomba kongeraho umuryango wawe. Yesu uramufite, ariko nanone ugomba guhirimbana, gushakisha kugera ku nzozi zawe. Nutazigeraho ubwo nyine Yesu ntagaze waguhagije. Ufite Yesu, ariko nanone ugomba kugira ku byo ukunda. Ufite Yesu, ariko nanone hari amategeko ugomba kubahiriza kugira ngo ube wuzuye. Bisobanura ko Yesu guteranyaho imirimo, Yesu guteranyaho imbaraga zawe, Yesu guteranyaho icyubahiro ushaka, Yesu guteranyaho ubutunzi, Yesu guteranyaho umuryango, Yesu guteranyaho fiance, Yesu guteranyaho inzozi yawe, vision yawe, Yesu guteranyaho umurimo w'Imana, Yesu guteranyaho discipline n'ibindi n'ibindi. Ibyo ngibyo igihe cyose ucyumva yuko Yesu hari icyo akeneye kumwongeraho kugira ngo ube wuzuye, icyo gihe ni ikibazo gikomeye cyane, uri mu byago bikomeye cyane. Kuko igihe cyose wumva yuko hari icyo wakora kugira ngo ube wuzuye, cyangwa wumve ko unezerewe, cyangwa wumve ko unyuzwe, uba urimo kugerageza gufasha Yesu. Nyamara Yesu arihagije, kandi nawe araguhagije. Mu byo yakoze nta kindi ukeneye kongeraho, mu byo yagukoreye nta kindi ukeneye kongeraho. Yesu guteranyaho ikindi icyo ari cyo cyose bihita bihinduka ubusa. Hari umuntu umwe yigeze yandika igitabo cyane, ni mu gifite title umutwe inyito y'icyongereza, yacyanditse mu cyongereza, aravuga ngo ni Christless Christianity. Mu kinyarwanda nagenekereza nkavuga ngo ni ubukristo budafite Kristo, kuko Yesu wamuteranyije wamwongeyeho ikindi bihita bihinduka ubusa, bihita bimuhindura nil, bimuhindura ubusa. Yesu kumugira, Yesu kumwemera ko aguhagije, ibyo ni byo bigutuma Yesu ahinduka byose mu buzima bwawe. Ibyo ukeneye byose mu buzima, imibereho, icyubahiro, agaciro, imbaraga, kwemerwa, iterambere n'ibindi byose biri muri Yesu Kristo. Haleluya. Biri muri we, kandi muri we ibyo ngibyo ntacyo ukeneye kongeraho, mwene data, ntacyo ukeneye kugabanyaho. Yesu araguhagije, Yesu yakubereye byose. Umugabo witwa John Calvin we yaravuze ati, imitima yacu cyangwa se umutima w'umuntu ni uruganda ruhora buri munsi, buri saha, buri segonda rukora ibigirwamana. Ni uruganda rukora ibigirwamana. Umutima w'umuntu ni uruganda rukora ibigirwamana. Muri Bibiliya havuga ngo umutima w'umuntu urushijwe byose gushukana, ngese ninde wabasha kuwumenya? Yarimo agerageza kutwereka yuko mu mitima yacu harimo ibigirwamana bisimbura Yesu Kristo, kandi dukomeza kwibwira yuko dufite Yesu Kristo. Twibwira ko dufite Yesu, ariko nyamara mu mitima yacu Yesu twaramwongeyeho ikigirwamana. Kandi ni ukuri, ntabwo Imana igibana n'ikigirwamana. Ndibuka Abafilisite bamaze kunyaga isanduku y'isezerano, barayijyana ngo bayijyana mu nzu, inzu y'ikigirwamana cyabo Dagoni. Haleluya. Ngo ibyakozwe murabizi, hari igihe byageraga mu gitondo baza bakarasanga ikigirwamana cyabo, isanduku y'isezerano iri hano irimo ibihamya by'Imana nzima, hanyuma Dagoni nayo ihagaze ku ruhande, bajya kusanga, kandi ubwo harimo isanduku n'igishushanyo cya Dagoni, bagasanga Dagoni yubaraye imbere y'isanduku, yaguye yubamye. Haleluya. Bakayihagurutsa, bakayihagarika. Ejo bagarutse basanga nanone mu gitondo yongeye yaguye. Ukize, ninde urimo kugusha Dagoni? Ninde urimo kugusha Imana yacu? Bukeye bwaho inshuro ya gatatu bagarutse basanga noneho si ukugwa gusa yubamye, ahubwo yatandukanye umutwe, wavuyeho ubwa nk'iriya, akaguru kari hariya, akaboko kari hariya. Imana ntabwo igibana n'ikigirwamana. Haleluya. Mu mutima wawe ijambo ravuga ngo ni urusengero rw'Umwuka Wera, ni urusengero rw'Imana. Umubiri wawe n'urusengero, your body is the temple of the Holy Spirit. Umubiri wawe n'urusengero rw'Umwuka Wera. Umubiri wawe ni utuye mu bugingo bwawe. Haleluya. Bivuga ko ntabwo uzaturana n'ikigirwamana, ntabwo Imana izemera kubana n'ikigirwamana. Imana izahora iri muri business yo kurwanya ikigirwamana mu buzima bwawe, kuko igukunda. Niyo mpamvu itazemera yuko ikigirwamana gifata ubutware n'ubutegetsi mu buzima bwawe ngo ibane nacyo. Ikigirwamana ni iki? Nakunze kugenda mbivugaho kenshi. Ikigirwamana ni ikintu cyose umuntu wese cyangwa se umutima w'umuntu ubona ko ari ngombwa cyane kugira ngo ubuzima bwe bube bufite agaciro, cyangwa se ubuzima bwe bube bwiza, cyangwa se ubuzima bwe bube bushimishije. Kubaho, ikigirwamana ni ikintu cyose cyangwa se ni umuntu wese mu buzima bwe wumva yuko uramutse umubuze nta mpamvu yo kongera kubaho. Mwari mwumva abantu bavuga ngo nta mpamvu, reka nanjye mfe, reka nyanye mu nshingurane nawe, mureke nanjye ubusinsigaye maze iki? Bivuga ko ayo magambo nagaragaza yuko uriya muntu upfuye cyangwa se umuntu utandukanye n'undi yari ikigirwamana mu mutima w'uwo muntu. Dore uburyo bworoshye rero nabonye ushobora gukoresha kugira ngo wisuzume, umenye niba koko ufite ibigirwamana mu buzima bwawe wabagikanyije na Yesu Kristo wakiriye. Ndimo ndavugana n'abakristo. Uburyo rero buroroshye. Uyu munsi utekereze ikintu cyose wibwira ko uramutse utagifite, cyangwa se uramutse biramutse bishobotse ko kigukurwaho, Yesu ashimwe, wakumva nta mpamvu waba usigaranye yo kubaho ubuzima muri iyi si. Wibwira ko utagifite, cyangwa se wibwira ko uwo muntu utamufite utabaho, wakwifuza no gupfa bikarangira. Icyo gihe niba hari umuntu cyangwa hari ikintu wumva uha agaciro mu buzima bwawe, wibwira ko uramutse ukibuze waba utagifite agaciro kawe, waba usebye, waba wakumva ubuzima butakuryohera. Hari abantu bibwira bati ndamutse ntandukanye n'umugore wanjye, umva byaruta ko napfa. Ndamutse iriya nshuti yanjye ndetse ahubwo nakwiyahura. Ndamutse icyo gihe icyo kintu cyangwa se uwo muntu ni ikigirwa mana. Kandi niba ari uko bimeze ukaba ukijijwe, kubwiza ukuri Imana izarwanya icyo kintu. Akenshi ibi bigirwa mana si ibintu bibi, ntabwo ari ibintu bibi cyangwa se si ikintu kibi, kuko byinshi muri byo biba ari impano, biba ari nk'impano Imana yaduhaye. Urugero, ufite umugabo mwiza, yes, ni byiza, kandi umugabo mwiza ni impano biva ku Mana. Ufite umugore mwiza, iyo mvuga ubwiza ntabwo ari uburanga gusa, ahubwo ashobora kuba afite uburanga, afite n'imico myiza, yes, uwo mugore ni impano yavuye ku Mana. Ufite abana beza, ni byiza, abana ni mugisha w'Imana. Ufite akazi kaguhemba neza, akazi keza, nibyo, akazi ni umugisha. Ufite inshuti yawe nziza, ni byiza, ni umugisha. Haleluya. Umva iki ngiki, ufite Imana yaraguhamagaye iguha umurimo, umurimo wayo yaguhamagayemo, umurimo wo gukora umurimo w'Imana, ni byiza, ni umugisha uva ku Mana yaguhaye. Ufite wateye imbere, success, warakoze, warakoze, hanyuma ugubwa neza, ni byiza, success ni umugisha. Ufite ubwenge, yes, ubwenge ni umugisha uva ku Mana. Ufite uburanga ku mubiri, yes, ni umugisha, bishimira Imana. Yes, wahawe urumunyacyubahiro, that's fine, ni byiza. Urumva ko ibyo ndio maze kuvuga n'ibindi byinshi, rutonde ni rurerure cyane. Ibyo byose ubwabyo muri byo ntabwo ari bibi, muri byo ntabwo ari ibintu bibi, ntabwo wavuga ngo nibigirwa mana hoya. Ahubwo ikibazo kibaho iyo ufashe ibyo bintu cyangwa se uwo muntu ukumva ko ari we ukubeshejeho, ukumva ko icyo kintu utagifite utabaho. Icyo gihe biba bihindutse ikibazo gikomeye cyane. Iyo ufashe abantu, iyo ufashe ibintu, iyo ufashe ikintu runaka, ukumva ko icyo kintu cyangwa se uwo muntu ari we utuma ugira agaciro, icyo kintu wumva nta gaciro waba ugifite, ukumva ko icyo kintu nicyo ukesha umutekano wawe ufite mu mutima. Hari umuntu ubana yawe ukumva afite umugabo, yaba ari umugabo ari mu rugo akumva aratekanye, umugabo yaba ataraye mu rugo akumva abuze amahoro, akumva nta mutekano afite, akumva arahangayitse. Icyo gihe ujye utekereza cyane, umwuka w'Imana akugenderere, kuko ushobora kuba umugabo waramuhinduye ikigirwamana cyangwa se umugore ari ikigirwamana. Ubwo tumaze kumenya rero yuko ibyo byose bishobora guhinduka ikigirwamana, nyamara kandi ari Imana yabiguhaye, ni ikibazo gikomeye cyane. Kubigira ni byiza, kubitunga ni byiza, ariko iyo byasimbuye umwanya w'Imana mu mutima wawe, icyo gihe haba habaye kujya mu nyungu. Biba bisabye bigiye gutuma ujya mu nyungu n'Imana, kuko urugamba rwo ntabwo uzarutsinda. Kuko mwibuke ko impamvu yazanye Yesu Kristo mu isi ko ari kugira ngo atubohore ingoyi z'uburetwa, kugira ngo tugire umudendezo wuzuye. Yaje kutubohora kugira ngo tugire umudendezo, tugire freedom, twumve tubohotse, twumve twuzuye, twumve turi fulfilled, twumve aduhagije, twumve tunyurwe nawe. Haleluya. Niyo mpamvu Imana izahora irwanya ibigirwamana biturimo. Wibuke ko ikigirwamana ntabwo ari cya gishushanyo kibajwe, ahubwo ikigirwamana ni ikintu cyose gitumye wumva yuko ufite agaciro, wubashywe, ubayeho, kuko kiriho. Kiramutse kivuyeho, waba utakaje impamvu yo kubaho. Reka nkwibarize, ni iki wishingikirijeho? Ni iki kindi kitari Yesu Kristo wishingikirijeho? Uyu munsi ni iki uramutse ubuze wakumva nta mpamvu yo kongera kubaho? Ikibazo gishobora kuba ni iki cyangwa se ninde wibwira ko utamufite ubuzima bwawe bwakwangirika. Niki wibwira ko uramutse ubuze cyangwa se utagifite, waba udafite umutekano, watakaza icyubahiro ufite, watakaza agaciro kawe, waba usebye? Icyo kintu ni ikibazo cyangwa se ubwacyo kibangamiye gukura ko mu mwuka kwawe, kuko Yesu wenyine ari we ukeneye, niwe uguhagije. Bene data, iyo turimo kuvuga ibintu hari igihe tubivuga duca hejuru, ariko niba mvuze ko Yesu aguhagije, ndagira ngo utanyumva mu buryo bumwe n'uko tujya twumva za nyigisho zimwe, ariko iyo mvuga ngo Yesu araguhagije, ndagira ngo usubire mu byanditswe twasomye. Yesu aguhagije mu biki? Yesu aguhagije mu buzima bwawe. Ntabwo ubundi ubuzima bwawe bushingiye ku butunzi bwawe, ntabwo ubuzima bwawe bushingiye ku byo ufite, ntabwo ubuzima bwawe bushingiye ku bantu, ntabwo bushingiye ku mugabo, ku mugore, bushingiye kuri Kristo wenyine. Haleluya, haleluya. Icyanditswe twasomye wa Korinto, ndimo ndasoza, ngo niyo iba hakuba muri Kristo Yesu, kuko Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Yesu ni ibi, Yesu aguhindukiye byose. Yesu aguhindukiye iki? Icya mbere, Yesu aguhindukiye ubwenge buva ku Mana. Reka nkubwize ukuri, nugira ubwenge buva ku Mana, ntacyo uzabura. Uzamenya gukora ibizatuma akubwiza Imana ifite. Iyo aguhaye ubwenge buva kuri yo, n'akazi ukora uzakabonamo umugisha, kuko uzubaha Imana mu buryo ibyo ukora byose bizabona umugisha. Ubwenge buva ku Mana buzagufasha kubana n'abantu, ubwenge buva ku Mana buzagufasha gukiranuka, ubwenge buva ku Mana buzagufasha gufasha benshi. Ubwenge buva ku Mana, n'icyo uzaburana ubwenge buvuye ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Muri Yesu ufitemo, yaguhindukiye gukiranuka. Bivuga ko gukiranuka kwawe, Yesu yahindutse gukiranuka kwawe. None ukundi gukiranuka ushaka ni ukuhe? Uti none se pastor, mbigenze gute? Ndekeraho gushakisha gukiranuka no kwezwa? Oya, ahubwo ufata Yesu umenye ko aguhagije mu bijyanye no gukiranuka. Wumva aguhagije, wumve ko gukiranuka kwawe ntabwo ari ntabwo Imana igwa ikigusaba komeza guhirimbanira gukiranuka, aho gufata Yesu wumve ko ari ugukiranuka kwawe. Ubwo amanzi wifate ko muri Yesu Kristo, Yesu yaguhindukiye gukiranuka. Ubwo mufite, ufite gukiranuka. Haleluya. Ubwo ufite Yesu, ufite gukiranuka. Ibyo nubifata ukabimenya, nta kintu uzakora kitari ugukiranuka, kuko gukiranuka kuzaba kukurimo, kandi umuntu akora ibimurimo. Haleluya. Umuntu akora ibimurimo, kuko nushaka gukiranuka udafite gukiranuka muri wowe, imbaraga zo gukiranuka uzazikura he? Ariko numenya ko Yesu ari ugukiranuka kwawe, kandi Yesu ukaba umufite mu mutima wawe, Yesu akaba ari we byose kuri wowe, imbaraga zo gukiranuka uzaba uzifite muri wowe, kuko Yesu ari muri wowe, ari we gukiranuka kwawe. Ibyo uzakora byose hanze bizaba biturutse mu mbaraga zikurimo imbere, hanyuma imirimo yawe yose izaba iyo gukiranuka. Ntabwo uzabikora ubyipikamo, ubyishakamo, ubyiforosamo, ahubwo gukiranuka kwe kuzaba automatic, kuko Yesu ari we gukiranuka kwa already muri wowe ufite gukiranuka. Hanyuma nukora uzakora ibyo gukiranuka, kuko burya ngo umuntu atanga ibyo afite. Niba muri wowe ufite Yesu ari we gukiranuka, ibyo mirimo yawe yose izaba gukiranuka. Yesu ashimwe. Ndabisobanuye neza? Mu Bakolosayi ni aho twasomye, ndimo ndagira ngo nsozanye concept y'ibi byanditswe mu tukiri mu Bakorinto mu bice bibiri umurongo wa kabiri, ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Yesu ashimwe. Uyu ni Pawulo yagiye mu Bakorinto arababwira we ayiha intego, aravuga ati nta kindi aba bantu b'Abakorinto bakeneye kumenya, nta kindi nkeneye kubwira Abakorinto, nta kindi nshaka kumenya mu bantu. Sinshaka kubamenyamo ubwenge, sinshaka kubahereza ubwenge siyanse zanjye, sinshaka kubaha teoloji zanjye, sinshaka kubemeza mu magambo menshi cyane y'inyigisho ziri confusing. Oya, ndashaka kubabwira Kristo wenyine n'imbaraga z'umusaraba we, hanyuma ibindi byose byubakiye aho ngaho. Haleluya. Mu Baefeso noneho twasomye, umva uburyo ki Yesu aguhagije, hatsoza hatubwira ngo impano ubwayo ibyo yarabikoze, irabikorera, bisoza, irabirangiza, irabiryoshya, ng'Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yo se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Niki mu by'ukuri ushaka? N'imigisha? Imigisha twarayihawe muri Yesu. Pasta, ni gute wambwira ngo ndi umunyamu mfite umugisha wuzuye wo mu buryo bwuzuye, kandi ubona mu mufuka ari vide rwose nta mafaranga arimo? Amafaranga ntago ari yavuga umugisha. Umugisha Imana itanga ntago ari amafaranga gusa. Oya, umugisha fondasiyo, umuzi w'umugisha ni ukuba ufite Kristo. Nugira Kristo, haleluya, amafaranga ntago ari cyo kibazo. Ashobora kuza cyangwa se ntaze, ariko Yesu araguhagije. Umurongo wa karindwi ngo niwe waduhesheje gucungurwa no kumana mu maraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri muri Yesu. Nimo twababariwe, twarababariwe bene data. Narababariwe undi mwana w'Imana, oh haleluya. Twarababariwe kandi twababariwe muri Yesu. Kubabarirwa uragukeneye? Yesu aragufite, araguhagije. Ubwo ufite, ufite kubabarirwa. Ngo ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya kose. Ufite Yesu, ufite ubwenge bwose. Ukeneye kumenya iki? Hindukirira Yesu muri wowe, arakubwira icyo gukora n'uburyo ubikoramo. Ukeneye kumenya Yesu? Ubwo mufite, ufite kumenya kose, ntabwo ari gukeya. Uzamenya iki? Uzamenya ibyubahisha Imana byose, kuko ari yo ntego y'ubuzima bwawe. Umurongo wa 19 igice cya mbere mu Bakolosayi, abari konsoreza, amagambo meza cyane nkunda, ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Wende Yesu Kristo. Imana yashimye ko umuzuro wayo, fullness y'Imana, iba muri Yesu. Mwene data, niba ufite Yesu, ufite byose. Uzanyurwa. Nta buzima bwe bushingiye ku butarwaye. Oya, ubuzima bwe buri kuri Yesu. Ubuzima bwe ntabwo bushingiye kuba umushomeri. Oya, bushingiye kuri Yesu. Ubuzima bwe ntabwo bushingiye kuba ufite akazi keza. Oya, bushingiye kuri Yesu. Ubuzima bwe ntabwo bushingiye kuba ufite imodoka nziza. Oya, ubuzima bwe bushingiye kuri Yesu. Ntabwo umunezero wawe ushingiye ku kintu, ntabwo ushingiye ku muntu. Umutekano wawe ntabwo ari umuntu, si ikintu. Umutekano wawe, imbaraga zawe, ubwiza bwawe, umunezero, ibyishimo, ni Yesu Kristo. Yesu wenyine arampagije, araguhagije. Pawulo we yabivuze neza, aravuga ati, kubaho ni Kristo, hanyuma gupfa ni inyungu. Iyo ngeze aho ngaho ndavuga nti, bivuga ko nta cyubahiro nkeneye, kuko Yesu mfite ni icyubahiro ndengakamere. Umva, ntabwo nkeneye imbaraga, kuko Yesu nahawe, Yesu mfite ni imbaraga ndengakamere. Nta gaciro nkeneye kumpa wowe muntu, Yesu mfite muri njye niwe gaciro kanjye. Yesu arampagije. Umva, ubuzima bwanjye ntabwo ari bwo bufite agaciro. Kuba mfite Yesu muri njye niwe ubuzima bwanjye bushingiyeho, ni nawe gaciro kanjye. Niyo mpamvu indirimbo y'ijana n'umunani yarabivuze neza, haleluya, kiza ni umuzo gushimisha. Aya magambo aramfasha ngo ni umukristo ahora abihamya, kandi n'igihugu cyose cyamuseka. Umva, igihugu cyose, umuryango wawe, inshuti zawe, abo ukunda, akazi, niyo byaguseka. Kuba ufite Yesu, kuba uri umukristo, kuba uri uwa Kristo, ibyo biraguhagije. Bivuga ko agaciro kawe ntabwo kari mu buryo abantu bakubona, cyangwa se uburyo abantu bakuvuga. Agaciro kawe kari muri Kristo. Niyo mpamvu abantu ba mbere, ababanjirije mu itorero, ntabwo ubuzima bwabo babonaga ko bufite agaciro. Ariyo mpamvu ubona bamwe bemeraga gutwikwa, agatwikwa kuko yamenye Yesu. Bivuga ko ubuzima bwe na Yesu asanga kuko ubuzima bwe mu mubiri akagumana Yesu aricyo cyari gifite agaciro. Bivuga ko Yesu yari afite agaciro karuta ubuzima. Kabone niyo byagusaba gupfa, ariko ugapfa ufite Yesu, ibyo nizo mbaraga. Ubwo ni bwo Kristo. Iyo ugifite kurengera ubuzima bwawe kurusha kurengera Kristo muri wowe nk'impano ikomeye wahawe, uba utaramenya agaciro ko gucungurwa. Ibyishimo byawe bishingiye kuki? Kumva wuzuye bishingiye kuki? Navuze ngo Imana iri mu ntambara irarwanya ibigirwamana biri mu mitima yacu. Tena kubwiye ko ikigirwamana si igishushanyo kibajwe gusa, ahubwo ni ikintu cyose. Wari uzi ko n'umurimo w'Imana ushaka kuguhindukira ikigirwamana? Umwuka w'Imana akugenderere, agufashe gusobanukirwa iri jambo mu buryo bwimbitse.